Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Svaki dan, sem subote i nedjelje, Riznica znanja je sa vama. Otkrivajući zanimljive podatke iz različitih oblasti nauke i stvaralaštva, i danas slažemo mozaik tema koje će se, vjerujemo, svidjeti i vama. Evo sadržaja. Mesožderke pripadaju grupi biljaka koje mogu da hvataju hranu. Sitne beskičmenjake, najčešće insekte. Ima ih oko 500 vrsta. Plijen hvataju listovima. Neke imaju naročite mjehure, druge pokreću listove, dok treće imaju ljepljive listove, slične hartiji za hvatanje muva i moljaca. Obično se ove biljke hrane samostalno, čak i kada ih uzgajaju ljudi. Međutim, ako se nalaze u posebnim kavezima od stakla, na primjer, gdje nema njihove hrane, potrebna im je pomoć. O ovim neobičnim biljkama, njihovom gajenju u saksiji, ali izgledu, bit će riječi u današnjoj emisiji. U Riznici znanja otkrićemo i kada je osnovan viteški red zmaja. Vremenom red zmaja izgubio je na značaju, ali je poslije pada Konstantinopolja 1453. godine imao izvjesnu ulogu u Ugarskoj, Hrvatskoj, Bosni, Bugarskoj, Srbiji i Rumuniji. Pitamo vas, šta je vjetar i kako nastaje? Znate li koji vjetrovi duvaju iznad našeg prostora? Odgovori na ova pitanja stižu pred kraj emisije. Želimo vam prijatne trenutke uz Radio Republike Srpske i emisiju Riznica znanja.
Riznica znanja.
Priča o mesožderkama svakako mora početi od čuvenog naučnika Charlesa Darwina, koji je prvi proučavao ove biljke divjeći se njihovoj nevjerovatnoj osobini da se hrane insektima i sitnim životinjama. Međutim, nije riječ o samo jednoj vrsti, već o nekoliko različitih, na čijem jelovniku se nerijetko mogu naći žabe, gušteri, miševi, pacovi i razne vrste insekata. Mesožderke nastanjuju različite predjele i različito izgledaju. Đavolja klopka je u obliku bokala, niz koji neoprezni nepovratno skliznu, halapljiva rosulja je nadimak dobila po osobini da se najbrže razvija ukoliko se hrani svježim mesom, a lijepa ljubičasta pingvikula na Alpama vara izgledom. Iako nisu baš tako opasne kako se čine, zbog čega ih mnogi gaje u saksijama kao ukras, ove biljke ipak spadaju u čuda prirode. A njih će nam dočarati inženjer hortikulture Vanja Perendija, profesorka u poljoprivrednoj školi u Banja Luci.
Danas ću govoriti o biljkama mesožderkama, odnosno karnivornim biljkama, čiji je latinski naziv Carnivorus plants. sama reč kaže da su biljke mesožderke, to govori dosta o njima, da se pre svega razlikuju u načinu ishrane u odnosu na neke druge biljke. Znači, to su biljke koje pre svega u svojoj ishrani ulove ili, kako bi rekli, love, uzimaju insekte ili neke sitne životinjice. Što se tiče njihovog nekog areala rasprostranjenosti prirodnih staništa uopšte, najviše ih ima u Aziji, Africi, ima ih u Americi i uglavnom su to tropske kišne šume ili zemljišta koja su siromašna nitratima, zatim močvarna zemljišta, tresetna ili čak recimo karbonatne stene. Upravo zbog takvog staništa na kom se one nalaze, odnosno da kažem tla na kom se ove biljke razvijaju, govori nam da biljke su jednostavno modificirale se vremenom, odnosno prvenstveno svoje organe ili listove, da na aktivan ili na pasivan način dolazi do nekih drugih izvora hrane. To rešavaju jednostavno uzimajući insekte ili neke, kažem, sitnije životinjice i korišćenjem životinskih proteina, tako dolaze do hranljivih sastojaka. Neki čak od ovih biljaka jesu i epifiti. To znači da biljke žive na drugim biljkama, ali to ne znači da su oni paraziti. Znači, one ne parazitiraju na njima, ne hrane se na račun, znači, domaćina, već same proizvode svoju hranu. Tako da taj nedostatak minerala i azota, one nadoknađuju hvatanjem insekata i koriste kao izvor energije i hrane. Zahvaljujući atraktivnim bojama, nektarom koje proizvode, mirisom i tako dalje, one lakše privlače plen koji naravno dospeva na lovku ili na klopku, koja je kod nekih biljaka u obliku levka, kod nekih ima recimo oblik male školjke koja se vrlo lako u jednoj sekundi može zatvoriti ili u obliku lepljivih traka i tome slično. Ove biljke poznate su od davnina i prvi koji ih je opisao jeste Charles Darwin još davne 1875. godine u svojoj knjizi Insektovorne biljke. Generalno sve ove biljke prema tipu ishrane podeljene su u dve grupe, na aktivne i na pasivne. Tu aktivnu grupu čine biljke, znači, koje svojim određenim biljnim delovima, prvenstveno listovima, hvataju plen, odnosno plen kada dospe na deo lista, jednostavno se brzo i lako zatvara i na takav način prosto dalje pod uticajem biljnih sokova ga vare i koriste. Na rubovima tih listova se nalaze tanke dlačice koje često puštaju nektar koji je i donekle mamac recimo za upravo te insekte, odnosno za plen. Među najrecimo atraktivnijim iz te grupe jesu rodovi Dionea i Aldrovandra. Također u ovoj grupi aktivne ishrane, jel tako, biljaka, pripadaju i one čija je listna površina prekrivena slojem lepljive mase. Znači, insekt kada dođe u kontakt sa listom biva namamljen pre svega mirisom i naravno kada dospe na list zalepi se. Svaki njegov dalji trzaj u stvari dodatno komplikuje odvajanje od lista. List polako se uvija sa jedne strane, odnosno na strani koja ima sloj resica na sebi i polako praktično uvija i insekt u taj list. Ovoj grupi pripadaju insekti iz roda Drosera, Bibilis i Drosophilum. Što se tiče pasivnog načina ishrane, to su biljke koje čini jedan deo biljni se ne pomera. Znači, uglavnom te njihove klopke su u obliku levka, gdje se na dnu svakog levka nalaze ti probavni biljni sokovi. Insekt, opet kažem, privučen mirisom ili bojama ili nečem sličnim, znači dospeva u takvu strukturu, u tu klopku, u levak i utapa se u tim biljnim sokovima. Uglavnom, nakon što biljka iscrpi maksimum sokova, hranljivih materija koje su njoj neophodne iz insekta, nakon određenog vremena ga i odbacuje. Ovoj grupi pripadaju rodovi Nepenthes, Saracenia, Darlingtonia i Helianthora. sada bih nešto rekla i o negi stobnih biljaka, mesožderki, ono što bi recimo kada želimo da ih uzgajamo ili oni koji ih već uzgajaju, a prave neke sitne greške, da evo čisto malo neke stvari razgraničimo. Znači, ovo su pre svega biljke koje zaista vole puno svetla. S tim što naravno izuzećemo to da ne vole direktno sunce kao ni bilo koja druga biljka koja ne prija direktna sunčeva svetlost, ali i takako je odgovara sunčan položaj u stanu, u sobi. Što se tiče substrata, tu moraju posebne granice neke da se postave. Znači, biljku nikako ne treba saditi u substrat, običan zemljišni substrat za cveće, recimo neki substrat koji ste kupili u nekoj prodavnici ili slično, već se priprema poseban substrat za ove biljke koji je sačinjen iz treseta i iz perlita, zato što je on pH vrednosti od 3 do 4, odnosno kisele pH vrednosti. Običan substrat za cveće je uglavnom neutralne reakcije, što ako bi posadili biljku u takav substrat, u vrlo kratkom vremenu bi biljka i uginula. Što se tiče zalivanja, već sam malo pre spomenula da biljke vole močvarne predele. To samim tim govorim zato što su ovo hidrofilne biljke, znači traže izuzetno puno vlage vode u svom okruženju. Tako da biste uspešno uzgajali ove biljke, neophodno je da ih često zalivate, s tim što se nikad ne zaliva na biljku ili po biljci, nego se zaliva pre svega u tacnu. I po mogućstvu potrebno je da je substrat uvek vlažan, da kažem mokar, poprilično mokar, i da u tacni se uvek nalazi dovoljno vode. To su neki osnovni uslovi. E sad, isto tako je vrlo važno da znamo koju vodu koristimo za zalivanje. Znači, ne zalivamo biljke vodom iz česme, nego se isključivo koristi kišnica ili destilovana voda, iz prostog razloga što voda iz česme sadrži dosta kamenca koji, odnosno to je tvrda voda koja uništava ove biljke. Vrlo važno je naravno i da vodom kojom zalivamo da je uglavnom neke umerene sobne temperature. Vratila bih se još jedno malo na ishranu ovih biljaka, pa da spomenem i to da nikako ne hranimo mi naše biljke. Hoću da kažem, znači, ne dajemo biljkama prihranu nikakvu, nije im apsolutno potrebna, ali isto tako ne moramo mi da lovimo insekte za njih, niti trebamo da im ubacujemo komadiće mesa, što se isto tako dešava iz neke naše brižnosti i pažnje njima. Znači, biljke same sebi će da ulove onoliko koliko im je to potrebno, a prosek je recimo negde od 3 do 4 insekta u toku godine. To je sasvim mala količina, ali dovoljno za njih, znači, u toku jedne godine. Uglavnom su to muve, neke sitne mušice, neki sitni puževi, pauci ili nešto tome slično. Takođe, ono što je važno jeste da nikad ne provociramo klopke ili lovke. Posebno se odnosi na venerinu muholovku koja tačno ima određeni broj zatvaranja lovke pre odumiranja. Ono što bih još možda dodala na kraju jeste da prosek recimo dana je 10 od momenta kada zaklopi lovku ili kada upadne insekt u lovku do momenta kada izbaci ostatak koji nije svaren. I evo još jedna čisto zanimljivost za kraj, a to je da nisu sve mesožderke tako malih apetita, kako bih ja rekla. Među najvećim mesožderkama je i vrsta Nepenthes athenoburgi, koja je otkrivena relativno nekom skorijem periodu 2007. godine, koja ima i takako velike apetite, jer ovo je velika biljka, tako da na njenom jelovniku, osim svih ovih pomenutih mušica ili nekih sitnih životinjica, se može naći i po neki miš ili čak veći pacov.
Riznica znanja.
Decembra 1408. godine ostaće upamćen u istoriji jer je na ovaj dan osnovan viteški red zmaja. Povelju je izdao biskup Eberhard, kancelar ugarskog kralja Žigmunda, a potpisao ju je 21 vitez. Evo detalja. Kraj 14. i početak 15. vijeka donio je svijetu jednu novu silu, Osmansku carevinu. Poslije Kosovske bitke, ugarski kralj Žigmund Luksemburški iskoristio je poraz Srbije da se osveti i bosanskom banu Tvrtku Prvom Kotromaniću i Milici, udovici stradalog kneza Lazara, jer su pomagali hrvatskim velikašima protiv njega. Napao je već u jesen 1389. godine i stigao sve do Gruže. Kneginja Milica sklonila se s djecom u saveznički Dubrovnik. Srbija je pak morala da primi vazalske obaveze prema Turskoj. Srpski kneževi Stefan i Vuk morali su da se poklone sultanu, a najmlađa kći kneza Lazara, Olivera, odvedena je u sultanov harem. Turci su se naselili i u Golupcu kako bi nadgledali kretanje Ugara, a Srbi su pokušavali da opstanu između Ugarske i Turske. Sultan Bajazid I i despot Stefan Lazarević kao osmanski vazal zauzeli su 1396. godine bugarsko utvrđenje Nikopolj. S obzirom na pobjede na Balkanu, papa Bonifacije IX proglasio je krstaški rat protiv Turaka kako bi povratio Nikopolj i zaustavio širenje Turaka. Žigmund od Luksemburga, sin kralja Češke i cara Svetog Rimskog carstva Karla IV, perjanica ovog pohoda, vratio se 1401. godine u Ugarsku, gdje su ga dočekale unutrašnje pobune. Iako je kralj Ugarske, Dalmacije i Hrvatske postao još 1387. godine, krunu je prije svega dugovao braku s Marijom Ugarskom, kćerkom Luja I. Anžujskog i Jelisavete Kotromanić. Kada je ona umrla, bez nasljednika, njegovo pravo na presto postalo je klimavo. Da bi odstranio domaće suparnike, Žigmund se udružio s velikašima tadašnje Južne Ugarske. Sporazum sa Hermanom II. Celjskim ojačan je drugim Žigmundovim brakom s njegovom kćerkom Barbarom Celjskom. Poslije bitke kod Dobora u Bosni 1408. godine, u kojoj je pod izgovorom suzbijanja bogumilske jeresi pogubio bosanske i hrvatske glavare, Žigmund i Barbara osnovali su red zmaja po ugledu na red Svetog Đorđa, koji je osnovao Charles Robor od Anžua 1318. godine. Sveti Đorđe bio je zaštitnik reda, a njegovo legendarno zmaje ubistvo postalo je simbol vojničkog i vjerskog uvjerenja. Red je prvobitno štitio porodicu Žigmunda, cara Svetog Rimskog carstva, a u povelji se kaže da je osnovni zadatak reda odbrana krsta od neprijatelja, naročito Turaka, ali i od hrišćanskih prevratnika. Povelju je izdao biskup Eberhard, kancelar Žigmundovog dvora u Nađvaradu, današnja Oradea u Rumuniji, a potpisao ju je 21 vitez, među kojima su bili Stefan Lazarević, despot Srbije, Hrvoje Vukčić, Hrvatinić, ban Hrvatske i veliki vojvoda Bosne, Herman II., grof Celja i Zagore, Ladislav II., kralj Poljske, Fružin, sin Jovana Šišmana, cara Bugarske, Alfonso, kralj Aragona i Napulja, Vitovt, veliki knez Litvanije, Vlad II. Cepeš, vojvoda Vlaške, Kristofer III., vojvoda Bavarske. Poslije Žigmundove smrti 1437. godine red zmaja izgubio je na značaju, ali je poslije pada Konstantinopolja 29. maja 1453. godine imao izvjesnu ulogu u Ugarskoj, Hrvatskoj, Bosni, Bugarskoj, Srbiji i Rumuniji. Ugledni amblem reda, zmajači se rep obmotava oko njegovog vrata, zadržali su na svojim grbovima plemićke porodice Mađarske, Batori i Rakoci. Simbol viteškog reda zmaja uklopljen u grb Nemanjića postao je simbol despota Stefana Lazarevića. Zmaj je simbolizovao paganstvo, a crveni krst pobjedu Hrista nad zlim silama. Članovi reda nosili su ovaj simbol u obliku medaljona oko vrata i često su sahranjivani sa njim. Da podsjetimo, despot Stefan Lazarević kao otomanski vazal predvodio je srpske konjanike u bitkama na Rovinama kod Nikopolja i Angore. U bitci kod Nikopolja srpski oklopni konjanici probili su ugarske redove i oborili Žigmundov steg, koji je nosio Nikola Gorjanski, muž Stefanove rođene sestre Teodore. Pomislivši da je bitka izgubljena, krstaši su počeli da se povlače, a potom je uslijedio pokolj. Njegova borbenost u bitci kod Angore, današnja Ankara, zadivila je tatarskog vladara Tamerlana. Narodno predanje smjestilo ga je među zmajevite junake, za koje se smatra da su rođeni iz veze smrtnice i zmaja, čime se objašnjava njegovo junaštvo. Kao i drugi slični mitski junaci, i on je u narodnoj mašti lutao po svijetu u obličju prosjaka, nagrađujući dobre i kažnjavajući zle. Epski Sibinjanin Janko smatrao se u narodu njegovim sinom, kao što se u Mađarskoj mislilo da je ovaj junak bio sin Žigmunda Luksemburškog.
Riznica znanja.
Najstariji govor na svijetu je govor vjetra. Tajanstveni zvuci koje vjetar proizvodi bili su ljudima neshvatljivi, te su ih pripisivali promuklim glasovima demona. Vjerovali su da u vjetrovima borave zli duhovi, vile, zmajevi, vještice i druga mitološka bića. Za vjetrove se još vjerovalo da su tajanstvene sile koje na ovaj svijet dolaze iz donjeg svijeta kroz jame i pećine. Stari Sloveni poštovali su boga vjetra Striboga. Kako bismo saznali više podataka o ovom pojmu, u pomoć smo pozvali klimatologa Gorana Trbića, čije kazivanje će nam otkriti šta je vjetar i kako nastaje.
Vjetar se definiše kao kretanje vazduha u atmosferi pretežno u horizontalnom pravcu. Nastaje zbog razlika u vazdušnom pritisku, a kao posljedica nejednakog zagrijavanja atmosferi. Drugim riječima, razlike u zagrijavanju vazduha izazivaju razlike u vazdušnim pritiscima, a zbog toga se javlja barometarski gradijent, to jest pad pritiska određenog intenziteta u određenom smjeru. Horizontalni barometarski gradijent pokreće određenu česticu vazduha i stanje mirovanja. Kad je čestica vazduha pokrenuta, ona se ne kreće tačno u smjeru gradijenta pritiska kako se to očekuje. Odnosno, vjetar ne duva najkraćim putem iz oblasti višeg ka oblasti sa nižnjim vazdušnim pritiskom. To znači da postoje neke druge sile koje djeluju na česticu vazduha u kretanju, to su sile trenja i devijacijska Coriolisova sila. Sila trenja koči, to je sprečava kretanje, dok devijacijska sila skreće čestice vazduha za njihovog pravolinijskog puta. Sem toga javlja se i centrifugalna sila kod svakog krivolinijskog kretanja, a ne treba zaboraviti ni silu teže koja sva tijela privlači ka centru zemlje. Iz svega navedenog možemo zaključiti da je pojava vjetra, to jest kretanje vazduha, izuzetno složena i kompleksna pojava. Vjetar je vektorska veličina određena pravcem, smjerom i intenzitetom, a često ima obilježja klimatskog faktora jer utiče na ostale klimatske elemente. Naročito na temperaturu i vlažnost vazduha. Vrijeme bez vjetra naziva se tišina ili kalma prema riječi francuskog porijekla. Već smo rekli da je vjetar nastaje kao reakcija vazduha na razliku u vazdušnom pritisku. Što je razlika veća, vjetar je jači. Vazdušni, odnosno atmosferski pritisak izražava se u milibarima, a standardni pritisak iznosi 1013 milibara na nivou mora. Najniži atmosferski pritisak na zemlji je uraganima, ciklonima i tajfunima koji usisavaju okolni vazduh ogromnom brzinom vrteći ga u spiralu oko svog centra. Vjetrovi u Republici Srpskoj nastaju kao posljedica opšteg rasporeda atmosferskog pritiska, zatim zbog prolaza barometarskih depresija, odnosno ciklona, preko naše teritorije i okruženja, te kao posljedica različitog zagrijavanja i hlađenja kopnenih i vodnih površina, odnosno uslijed poremećaja temperature u horizontalnom pravcu koja je prouzrokovana različitim reljefom. Navedeni vjetrovi spadaju u grupu lokalnih vjetrova koji se mogu svrstati u dvije kategorije. Prvu grupu čine lokalni vjetrovi koji su posljedica procesa u donjim vazdušnim slojevima izazvani reljefom i odnosom kopna i mora i prema tome mogu da se jave svuda gdje postoje odgovarajući uslovi, to jest na cijeloj zemaljskoj kugli. U ovu grupu ubrajamo planinski i dolinski vjetar, morski i kopni vjetar i fen. U drugu grupu ubrajamo lokalne vjetrove vezane za određene geografske oblasti kao posljedica barometarskih depresija, pa prema tome i nose nazive koje su dobili u tim oblastima. Najpoznatiji vjetrovi ove grupe su bura, jugo i sjeverac. Čestina vjetrova uslovljena prolaskom barometarske depresije zavisi od čestine prolaza kao i udaljenosti putanja koje prolaze preko naše teritorije ili od onih koje prolaze preko susjednih teritorija. Drugim riječima, pravci će zavisiti da li se središte depresije u svom kretanju nalazi sjeverno, južno ili prolazi preko nekog mjesta. U hladnijoj polovini godine depresije se obično kreću od sjevernog prema južnom Jadranu i zahvata južne dijelove Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Tada se mogu javiti vjetrovi iz pravca jugoistoka, istoka, sjeveroistoka, a nakon prolaska depresije duvaće vjetrovi iz pravca sjevera i sjeverozapada. U toplijoj polovini godine depresije se najčešće kreću dolinom Save, zahvatajući tom prilikom sjeverno područje Republike Srpske. Tada se u tim predjelima, odnosno u svim mjestima koja se nalaze južno od centra depresije, javljaju vjetrovi koji duvaju iz pravca jugoistoka, zatim juga i jugozapada, te na kraju iz pravca zapada i sjeverozapada. Navest ćemo neke osobine karakterističnih vjetrova koji duvaju iznad našeg prostora. Fen je alpski i dinarski vjetar koji se ponekad zove i snjegoždjer zbog sposobnosti da brzo topi snijeg. Fen često nastaje kao depresija sa Sredozemlja, dolazi sa južne strane Alpa i Dinarida i izlučuje padavine dok se vazduh nastavlja dalje penjati uz planine i prelazi preko vrhova. Suv vazduh zatim prelazi na drugu stranu planine, spušta se i zagrijeva pod određenim atmosferskim pritiskom. Temperatura vazduha u dane sa fenom je obično viša za nekoliko stepeni od prosjeka. Međutim, topao suv vjetar može dostići temperaturu i do plus 30 stepeni Celzijusovih. Za svega nekoliko sati, duvajući niz planine jačinom oluje topeći snijeg poput aparata za sušenje kose koji dobije ime po ovom vjetru. Naziv fen potiče od stare njemačke riječi za vatru. Pojava fena najčešće uslovljava nepovoljne biometeorološke prilike. Bura je hladan, suv i slapovit vjetar koji duva sa kopna na more. Bura je jedinstvena pojava na našim prostorima, a javlja se još samo ispod Kaukaza prema Azovskom moru gdje se također naziva bura. Može da duva na mahove brzinom između 15 i 35 metara u sekundi. Zbog svojih karakteristika može usloviti sasvim drugi fiziološki osjećaj toplote i do 10 stepeni manje u odnosu na stvarne temperature vazduha. Jedan od tipičnih vjetrova za naše područje je sjeverac. Sjeverac duva iz sjevernog kvadranta i obično donosi zahlađenje, ljeti sa kišom, a zimi sa snijegom. Jedan od tipičnih vjetrova je jugo. Jugo ili široko je topao vjetar koji duva od Afrike preko Sredozemnog mora na južne dijelove Europe. Pri prolasku iz Afrike jugo je vruć i suv i obiluje pustinjskom prašinom. Prelazeći preko Sredozemlja, hladi se i postaje vlažniji i na područje Hercegovine dospijeva kao veoma vlažan vjetar i obično donosi jaku kišu. Može biti dugotrajan vjetar, to jest duvati i po nekoliko dana. Jugo u suvo vrijeme se zove suvi jugo ili palac, a ova vrsta juga je u vezi pojave anticiklonalnog vremena najčešće ljeti. Suvo jugo ili palac je veoma neprijatan vjetar jer donosi topao vazduh, pa zbog toga ne djeluje osježavajući. Štetan je i za vegetaciju jer pospješuje transpiraciju, odnosno isparavanja sa zelenih površina biljaka. Tokom ljeta naše prostore karakterišu i takozvane etezije. To su sjeverozapadna strujanja uslovljena azorskim anticiklonom i grebenom iza naših prostora. U tom periodu od zapadne i centralne Europe postoji postepen pad pritiska u pravcu istočnog Sredozemlja i dalje prema Arabijskom poluostrvu. Ovi gradijenti pritiska su srazmjerno slabi, ali su uz manja kolebanja postojanja tokom cijelog ljeta. Osnovna karakteristika etezija je suvo, toplo i vedro vrijeme.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Draško Vrhovac i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.